fór hélstu þessum síðum síð að hafa ákveðin mat og ákveðin dögum
sem eftir því sem að var maður heldur nú nokkuð svona sko eins og miðja viku og svoleiðis en síldinni hef ég nú ógjarnan haldið sterkt því að maðurinn minn er svo móti síldinni hann er nú upplæðum sjáfa bakkanum og þeir veittu síld en hann kann ekki borða hana og honum leiðist bæði diskar og allt sem kemur nálægt síld en ekki fyrir það að við höfum hann einstakur sinnum borði svona grillsíldun og salta en svo þegar ég fór að fá inn í mig aðhyllast náttúrulækningastefnun þá hélt ég ekki eins mikið að síld eins og áður sko ekki neinu söltuð svo ég hef dregið voða mikið úr öllum mat sem er saltaður
já
svo við skiptum það svo litlu
en svona fyrstu árin sem varst í Reykjavík og eins hérna þá eru haldið svona fastar við
eins og
venjur austan
og já svo smá kemur manns eigin venjur eins og á að vera
Já,
og svo koma börnin og þau vaks upp og þau óbyrleinins skapa í kringum mann ýmsar venjur. Maður er að halda fyrir þau ýmsar sem þeim þykir best og svoleiðis. Já.
Nú var síður hér síður að drekka einhvern kaffa á kvöldin svona. Þóttu við það gott. Tókuð henni
og
þegar þið komið síður?
Það hefur aldrei verið algjör sterkur þáttur hjá mér, sko, það er engin, sko, það gengur engin viss að kvöldkaffi hjá mér. Ég hef kvöldkaffi þegar mér þóknast en alls ekki það sé viss máltíð eins og eftirmiddagskaffi eða middagur. Ef mér það er svona langar til að gleðja einhvern veit að kaffi, þá ger ég það en svo ger ég það ekki annars.